Codrii Iașilor. Descoperă natura de lângă oraș.
Bună ziua, bine v-am regăsit la Codrii Iașilor, trei mai bine cunoscând natura de lângă oraș. Sunt Mihai Diac de la Asociația Codrii Iașilor și astăzi vom continua discuția cu colegul meu, Vali Turcuman, fotograf de natură sălbatică, iubitor de natură, om care se implică, nu iubește natura doar ca un consumator, ci încearcă să se implice în protejarea ei. Bine te-am regăsit, Vali!
Salut, Mihai! Mulțumesc de invitație încă o dată!
Astăzi vom continua, de fapt, discuția de lunea trecută despre subiectul atât de drag ție și pe care îl surprinzi atât de interesant, strigiformele, cum le se spune științific, pe românește, bufnițele.
Exact, bufnițele. Este o denumire generică, dar...
Populară.
Exact, da. Din fericire, în Codrii Iașilor avem câteva specii.
Câte specii de bufnițe avem?
Cred că 9 specii de bufnițe trăiesc la noi în țară. O singură specie este, care nu își petrece iarna la noi, este călătoare, da? Ciușul.
Ciușul migrează.
Exact. Da, este o pasăre migratoare, da. Restul sunt sedentare.
Dar spune-ne, care sunt speciile de bufnițe, pe unde le putem întâlni, care sunt mai urbane, care sunt mai sălbatice?
Mihai, îți spun sincer că acum 8 ani, de când m-am apucat eu de fotografia de viață sălbatică, aveam impresia asta eronată că găsesc păsări sau animale sălbatice cât mai departe de oraș. Era o impresie falsă, o idee falsă și bineînțeles că în oraș putem găsi foarte multe specii de bufnițe. Cucuveaua o putem găsi, da, o putem întâlni, huhurezul mic și binecunoscuții ciufi de pădure, care stau în fiecare, iernează, este o colonie de ciufi chiar aici lângă noi, în copou.
La Casa de Asigurări de Sănătate.
Exact. Cred. Am trecut pe lângă ei astăzi, nu erau acolo, probabil cuibăresc în perioada asta.
Am pozat arborele, erau vreo 2 ciufi. Nu știu că de obicei sunt mulți tare, acum erau doar vreo 2. Îi putem admira fără să-i
perioada de cuibărit și probabil sunt împânziți prin cartierele orașului. În alți ani îi auzeam și la mine în fața blocului. Cuibăresc undeva prin Alexandru, în zonele astea mai ferite, depoul CFR. Da, este o zonă cu plopi din ăștia mai înalți și acolo probabil folosesc cuiburile făcute de ciori, fiindcă ei nu își construiesc cuiburi, folosesc cuiburile altor păsări.
Da, ne povestea Mihai Huțulea,
exact,
care
exact.
A fost și el invitat
exact.
Aici.
Exact, și vedem aici cât de important sunt speciile la noi în Codrii Iașilor, fiindcă huhurezul mare, huhurezul mic își găsesc loc de cuibărit în scorburile făcute de ciocănitori. Vedeți ce important, ce legătură interesantă sunt între specii, da?
Bun, dar de ce sunt așa importante speciile astea? De ce e valoroasă cucuveaua sau ciufii ăștia pe care îi avem în oraș? De ce ne bucurăm să-i avem așa?
Îți dau un simplu motiv și anume că bufnițele sunt niște deratizatori naturali, da? Nu folosim o travă, da? Am să-ți povestesc că la momentul oportun și o întâmplare referitor la o travă, dar ăsta este unul dintre principalele motive, da? Controlează populația de rozătoare, da?
Da, și nu ne plac șobolanii în oraș, decât
se ocupă ciufii de pădure, huhurezul, dar să știi că huhurezul mic a observat că vânează și porumbei.
Vânează și porumbei.
Exact,
ne
da?
Plac porumbei.
Nu este rău, fiindcă ăsta este lanțul trofic în natură, da?
Lupul e
relația
rău,
de pradă-prădător,
da.
Exact, nu trebuie să urâm huhurezul mic, fiindcă se hrănește cu porumbel, da?
Dar de ce e bine să existe prădători? Uite, căprioara și lupul. N-avem lupi în Codrii Iașilor de vreo 30-40 de ani, dar de ce ar fi important totuși să existe un prădător într-un ecosistem?
Să știi că și eu mi-am pus întrebarea asta. Răspunsul l-am obținut tot de la biologi. De exemplu, orice specie trebuie să fie controlată cel puțin de o altă specie sau de două specii, da? Pentru a ține în echilibru un ecosistem, da? Fiindcă nu trebuie să fim onești, dacă sunt prea multe căprioare într-o anumită zonă, atunci nu are de suferit cuvorul vegetal, da? Arborii, lăstarii.
Exact,
da?
Regenerarea pădurii.
Exact,
lăstaria,
exact. Da? Dar aici ne ducem într-o altă discuție, da? Nu mai avem prădători în Iași, da? Fiindcă au fost eliminați lupul, mai nou a apărut șacalul, fiindcă aduci un dezechilibru într-un ecosistem și natura găsește tot timpul răspuns.
Asta e foarte, foarte interesant, da. Pentru că de multe ori auzim vânătorii plângându-se că șacalul poate distruge populații de vânat, cum se spune,
exact,
nu,
da,
vânat. Nu faună, vânat, dar de fapt șacalul a apărut tocmai pentru că vânătorii au eliminat lupul,
exact,
care era un prădător natural care îl cumva gonea din habitatul lui.
Da, prădătorul este văzut ca o concurență neloială de către vânător. Da?
De adică, fapt e cumva invers, pentru că exact. Lupul vânează cu dinții și ghearele lui și mușchii lui.
Asta pe de-o parte și ce-am mai observat, căprioarele vânatul este hrănit an de an, iarnă de iarnă și atunci aduce un dezechilibru. Populația crește în mod artificial. Iarna nu-și mai face, nu-și mai pune amprenta pe anumite specii. Iarna este
o presiune, un factor de
exact,
selecție.
O selecție naturală, da? Nu mai are loc acea selecție naturală și atunci avem efective crescute în mod artificial de către gestionarii fondurilor cinegetice. Hrănitul trebuie să fie o excepție, adică să se facă în condiții excepționale când animalele nu se pot hrăni. Strat, zăpadă nu prea mai avem, da?
Nu prea mai avem zăpadă, o leacă de iarbă este exact. Mereu, sunt câmpurile agricole care în timpul iernii au resturi vegetale de care se pot hrăni.
Uite, o observație personală, am observat mai mult căprioare, fiindcă iarna se formează cârduri de căprioare, da? Chiar și 50-100 de căprioare, le găsim mai mult pe ogoare decât în pădure. Ele se duc după hrană.
Se adaptează.
Adică nu este o specie dependentă de un ecosistem forestier. Da? Da.
Probabil că dacă erau în continuare lupi, lupii le-ar fi gonit din locurile deschise unde le pot vâna ușor
exact.
Și atunci nu existau nici daune în culturile agricole.
Exact, ele stau foarte...
Sunt relaxate,
exact.
Practic.
Da. Chiar a fost un articol în care un agricultor se plângea de căprioare undeva pe lângă Lețcani.
Da, asta este, că de multe ori omul simte că este la concurență, cine e dăunător, cine
exact.
E prădător, cine, până la urmă, dacă nu lăsăm loc și naturii de lângă noi, nouă înșine ne vom face rău pe termen lung. Revin puțin, pentru că asta a fost, cred că, lucru care m-a făcut să-mi doresc foarte mult să te am aici ca invitat, la povestea cu puiul de ciuf de pădure.
Huhurez mic.
De huhurez, corect. Dacă vrei să povestești puțin, cum ai ajuns să te ocupi și să reabilitezi acest puiuț?
Într-o seară, cred că pe 22 februarie, era o perioadă foarte friguroasă. Dacă ți-aduce aminte, a fost temperatură de minus 10 grade.
Am avut o leacă de iarnă.
Da, un pic de iarnă, minus 10 grade, au fost câteva zile, chiar o săptămână. Sâmbătă seara, eram în pat, pe la 11 noaptea, când primesc un mesaj de la profesorul meu de fotografie, Ozolin Dușa, Ozo, cum îi spunem noi, prietenii, că a găsit un pui de bufniță jos, ce pare avea probleme. Și eu am stat și m-am gândit stai un pic pe 22 februarie, nu sunt pui, nu apar așa de vreme. Perioada cuibăritului începe, așa știam eu, martie, aprilie, puii apar începând cu martie, aprilie, mai.
E mai călduț.
Da, dar nu pe 22 februarie. Îți dai seama că femeia a cuibărit, a clocit ouăle pe la finalul lui ianuarie, sau chiar mai devreme. Probabil din cauza temperaturilor crescute, au fost păcăliți și atunci a cuibărit mai devreme. Și atunci am zis că nu, trebuie să fie un adult cu probleme. Imediat m-am ridicat din pat, m-am îmbrăcat, m-am dus, în 10 minute am fost în copou și într-adevăr m-am întâlnit cu profesorul meu Ozo și am identificat într-adevăr fiind un pui de huhurez mic ce era înfigurat și părea foarte slăbit. Foarte slăbit.
Știu că ai pus poza pe grup, cu
da.
L-ai învelit într-o geacă, cred că puțin ca să-i
era învelit de Ozo. Vreau să, că mi-am adus aminte acum, adevăratul salvator este Ozo, fiindcă nu a trecut indiferent pe acolo. De la el a pornit totul. Deci, vezi ce mult înseamnă implicare, să nu treci cu vederea. Un telefon. Și el s-a gândit la mine. Dar știi de ce s-a gândit la mine? Fiindcă știa că eu fotografiez bufnițe, îmi place să le caut, să le fotografiez, dar s-a gândit fiindcă el trebuia să plece la o expoziție de fotografie în Veneția și atunci nu putea să-l ia el și s-a gândit la mine.
Da, uite, poate o întrebare, dacă găsim un pui, în general pui de pasăre, ca să vedem și care este comportamentul corect. Dacă găsim în mod normal un pui de pasăre, că este de bufniță, că este de graur, că este de cioară, ce a fi el pe jos sau fugind de pe o bancă pe alta în parc, ce e normal, ce e corect să facem?
În mod normal, în mod cele mai multe cazuri, puii trebuie lăsați la locul lor, da? Doar dacă, eu știu, este un pericol iminent, eu știu, un câine, o pisică, trebuie luați cumva și pus pe o crenguță într-un copăcel în aceeași zonă. Cam ăsta este comportamentul normal, nu trebuie luați acasă, fiindcă din dorința asta de a face bine, face mai mult rău. De fapt, nu îi salvăm, îi răpim.
Dar de ce? Sunt așa neajutorați și drăgălași. Cum să-i lăsăm acolo?
Este o perioadă normală din viața lor. Practic, foarte multe specii de pui nu cad din cuib, ci sar. Este o etapă normală din viața lor, da? Și o perioadă își petrec timpul pe jos. Câteva ore, o zi, două, până învață să zboare sau să se cațere în copac. Așa a fost și cazul huhurezului mic. El, probabil, Ozo, l-a găsit în etapa când a sărit din scorbură. Probabil fiind foarte frig, da? Foarte frig, puiul fiind foarte micuț, cu puf, fără pene, fiind foarte slăbit, a încercat probabil să se urce în copaci și nu a reușit și atunci era epuizat. Da? Avea nevoie de un pic de căldură și un pic de hrană.
Cum ți-ai dat seama că nu este o situație în care părinții îl veghează de pe o creangă de sus și trebuie lăsat și că este o situație în care trebuie are nevoie de mai mult ajutor?
Asta mi-am dat seama abia a doua zi, fiindcă inițial îl vezi, este ok, este în regulă, nu era rănit, vizual vorbind, da, era doar epuizat și am decis să-l iau momentan,
ca o precauție,
să-l iau acasă, să văd dacă este sănătos sau este bolnav. Al doilea lucru pe care l-am făcut, în momentul în care l-am luat acasă, era ora 12 deja, ce vreau să spun este că am căutat un non-stop să cumpăr niște carne de pui. Normal că știm că bufnițele sunt carnivore, da? Bine, mănâncă și insecte, dar în principal carnivore. Și atunci am căutat un non-stop, am luat carne de pui, cu huhurezul l-am adus acasă, copiii mei dormeau, nu i-am trezit și am pus huhurezul, l-am pus...
N-ai prins un șobolan ceva din zonă, nu?
Nu. Și atunci l-am pus în cutie, în balcon, fiind o temperatură nici prea cald să nu fie pentru el. Și atunci aveam un pic de emoții, fiindcă n-a vrut să mănânce în prima seară, era foarte stresat și mi-am dat seama că nu o să mănânce, fiind speriat. A doua zi dimineața aveam emoții, fiindcă, îți dai seama, nu doream să-l găsesc mort, mai ales copiii să vadă, mi-ar fi părut foarte rău. Dar, spre surprinderea mea, l-am găsit ieșit din cutie, prin balcon. Și atunci a fost primul semn că și-a revenit, este ok. Și apoi următorul pas a fost să-l contactez pe Mihail HC. Este un biolog și un om extraordinar, pasionat de păsări răpitoare, specialist în păsări răpitoare, din câte am înțeles, da? Și primul lucru care l-am întrebat, știam că trebuie să-l hrănesc cu carne, dar cum să-l hrănesc? Nu știam dacă mănâncă el singur sau trebuia să-i dau în cioc. Și a zis că stai liniștit că dacă este foame, mănâncă. Dacă nu mănâncă, înseamnă că este stresat și atunci trebuie să mai aștept. Apoi a doua zi, am așteptat până seara și i-am dat cu o pensetă. A încercat el așa timid, a văzut că sunt prietenul lui și îi aduc hrană. A mâncat el un pic, dar tot nu dorea. Și atunci l-am luat în mână frumos și soția mea l-a hrănit. Un pic obligat. Mi era frică să nu pățească ceva din cauza lipsei de hrană.
Inaniție, lipsei de hrană.
Și a început să mănânce. A treia zi deja începuse deja să se obișnuiască cu noi și culmea, sunt niște păsări foarte inteligente. Deja el știa că vin, se deschide ușa balconului și noi apărăm cu mâncarea, da? Și el dimineața țipa la ușă, la ușa balconului, da? Noi dimineața, înainte să bem cafeaua, aveam treabă. Trebuia să-i dăm lui întâi mâncare, da? Hrană și apoi ne beam cafeaua. Asta a fost a doua zi, da?
Ai copii mai mari? Na, uite, acum dacă aveai vreo nostalgie legată de bebeluși...
Da, nu am nicio nostalgie. Am doi copii, Andrei are 13 ani, Ștefan 6 ani și a fost foarte încântați, fiindcă ei erau obișnuiți doar cu pozele mele, să vadă un pui de bufniță. În realitate este o experiență extraordinară și pentru mine, dar păi pentru un copil. Și încet s-a obișnuit cu noi și a dat seama că suntem cei care îl hrănesc și l-am hrănit, am observat că este sănătos, m-am consultat iarăși cu Mihail în același timp, seara, înainte să vin acasă de la servici, mergeam în parcul Copou să văd dacă părinții sunt acolo. Deci, iarăși o etapă foarte importantă, să mă asigur că sunt părinții. Mai mult, am văzut și alți pui de huhurez. Și m-am bucurat. Mi-a dat speranța că dacă le liberez, se va ocupa părinții de el. Am fost a doua zi, a treia zi în Copou și am văzut că părinții sunt acolo. Și a treia zi seara ne-am atașat foarte mult de el. El de acum ieșea și din balcon, mergea prin sufragerie, deja era de al casei și atunci a fost momentul când am zis că gata, trebuie să le eliberăm, ne atașăm prea mult de el, el se atașează de noi și atunci riscam cumva să rămână în urmă, el trebuie să învețe să zboare, să se cațere, îi trebuie copaci, îi trebuie arbori.
Are dezvoltare naturală.
Exact, care... și atunci rămânea în urmă față de frățiorii lui din Parcul Copou, nu? Și atunci am hotărât, nu are nimic, nu este bolnav, este sănătos, trebuie eliberat. Și am fost cu Andrei, cu băiatul cel mare, el s-a atașat foarte mult de pui, chiar i-au dat lacrimile, era frică să nu fie părăsit de părinți. Am zis că stai liniștit, că el o să țipie și părinții o să vină să-l hrănească. Era foarte stresat de chestia asta. Și împreună cu fiul meu, cu Andrei, l-am pus frumos pe o băncuță, și am așteptat să se ducă singur, a sărit pe gazonul, știm gazoanele astea din Parcul Copou, și s-a dus. Prima tentativă n-a fost bună și anume s-a dus lângă gard, lângă niște arbuști și s-a pitit acolo. Și nu mi-a plăcut chestia asta, l-am luat înapoi, l-am pus înapoi pe bancă și a doua oară,
mai încearcă
odată, a găsit un arbore. Vreau să spun, Mihai, nu mi-a venit a crede cât de repede s-a urcat, fiindcă ei nu zbor. Ei pur și simplu se cațără cu ghearele și se ajută de aripi și se cațără de jos pe trunchiul arborelor până sus.
Era un arbore înclinat sau cum se suie?
Asta mi-a mirat și pe mine, a găsit singur un arbore un pic mai înclinat. Fiindcă o altă problemă pe care am observat-o în Parcul Copou, fiindcă se toaletează prea agresiv arborii și am văzut că ei se cațără foarte greu din cauza asta. Până sus.
Foarte interesant.
Da, deci asta e observație personală, fiindcă ei sunt niște animale foarte deștepte. Caută arborii un pic înclinați și de jos se cațără ca pe o scară în spirală, pe trunchi.
Fac serpentine.
Așa, exact. Și când am văzut că s-a urcat într-un copac, atunci am plecat cu Andrei de acolo. Și de atunci, periodic îl vizitez, este foarte bine, stă lângă un frățior, da? Și este hrănit. Din câte am observat, iarăși o observație interesantă, pe jos unde stau ei, sunt foarte multe pene. Inițial nu am știut ce specie sunt, tot Mihail mi-a spus, stai liniștit, alea sunt pene de porumbel. Părinții îi hrănesc cu porumbei și cu lilieci am observat. În Parcul Copou sunt foarte mulți lilieci și îi vânează lilieci. Nu din zbor, fiindcă nu reușesc, dar din scorburi sau din, de pe copac, cum stau lilieci, știi?
Așa? Da.
Îi vânează.
Foarte interesant.
Deci, practic, au habitat acolo, au arbori scorburoși și hrană.
Da, uite, lilieci îi găsești în Codriașilor, dar porumbei sunt o specie, iarăși ca și șobolani într-un fel, sunt tot o specie urbană.
Exact.
Care stă pe lângă om și ei o controlează, cumva profită de această nișă.
O altă specie care vânează porumbei este și vânturelul, da? Vânturel. Și vânturei, da? La fel se comportă. Da? Unde este hrană, vor fi și prădători, da?
Foarte frumos, copiii tăi au învățat o lecție pe care mulți adulți o uită. Și anume că natura trebuie lăsată să fie naturală și sălbatică,
exact,
cât este ea,
exact,
de sălbatică. Nu trebuie să o fie a ta.
Da, uite, o altă observație interesantă, am povestit și la alți prieteni, i-am arătat poze, vai ce frumos e, vai ce frumos e, dar de ce ai dat drumul? Nu te șochează astfel de mentalități? Desigur, oamenii ăștia sunt bine intenționați, adică iubesc natura și animalele, dar este o iubire egoistă. Adică tu trebuie să te gândești nu la sentimentele tale, ci la binele animalului, da? Fiindcă el nu se poate dezvolta într-o cușcă. Cea mai bună dovadă de iubire, cred că, este să-i redai libertatea.
Să-l lași să fie cum e el făcut să fie.
Exact. Da. Asta este cea mai mare satisfacție a mea pe care am avut-o și copiii mei au fost martori. Îi mulțumesc lui Ozo pentru oportunitatea asta, fiindcă m-a sunat pe mine și nu a sunat pe altcineva.
Asta înseamnă comunitate până la urmă.
Exact.
Comunitatea fotografilor,
un exemplu bun, știi că rețelele sociale nu tot timpul...
Dau exemple bune.
Exact,
neapărat.
Aici rețelele de socializare ajută la astfel de...
Și încercăm lucruri. Foarte mult să facem asta cu Codri, să facem educație pentru natură, florile din sălbatice nu se rup, chiar dacă credem că au bulbi și apar în fiecare an, păsările, puii de păsări nu se iau acasă,
exact,
pentru a ne bucura
exact,
de ei
exact,
și tot
exact.
Așa.
un, să zicem că o pasăre mai poate, așa cum spun eu des, o pasăre sau un mamifer mai fuge din calea agresiunii omului, dar o plantă nu poate fugi. Și atunci este important să nu rupem. Chiar am întrebat, când am avut eu evenimentul meu fotografic, am întrebat lumea din sală, dar voi știți ce plante protejate aveam în Codriașilor? Nu. Păi și atunci nu e mai bine să nu rupem, să nu riscăm.
Să nu rupem nici,
exact,
nici chiar, chiar dacă le știi, chiar dacă par specii comune, ca lăcrămioarele sau viorelele, și pe alea fiind foarte mulți, le putem duce la dispariție în anumite zone.
Exact.
Felicitări, Vali, pentru exemplu care îl dai copiilor tăi, pentru faptul că împărtășești din ceea ce faci, pentru faptul că te implici, pentru că până la urmă, cum spuneai și tu, nu putem fi doar consumatori al naturii. Dacă ținem la ea, trebuie să ne și implicăm. Ultimul subiect, pentru că eu te-am întrebat atâtea lucruri, ne știm de mult, dar eu merg pe curiozitățile mele. Dacă ai tu vreo întrebare pentru mine, ca să întoarcem și masa...
Da, să știi că am o întrebare. Cum de reușești să le faci pe toate, fiindcă mie îmi vine foarte greu să împart serviciul cu grădiniță, școală și timpul, pasiunea pentru fotografie și să mai dau și ceva înapoi naturii. Cum de ai timp să faci lucrurile astea, fiindcă eu recunosc că nu prea găsesc timp?
Cred că sunt două lucruri. Unul, am noroc cu Ana, soția mea, care la început era, iar te duci la Codri, iar așa, am spus, Ana, e o chestie care chiar e importantă pentru mine, pentru noi, e o chestie care ne va oferi înapoi și copiii vor învăța alte lucruri și vor vedea alte lucruri și cumva a înțeles chestia asta și m-a susținut. Apoi, cred cumva prin natura serviciului, la un moment dat, am ajuns să-mi schimb ritmul de lucru, ceea ce înseamnă să bag viteză cumva, să turez și m-am obișnuit turat și reușind să-mi găsesc energia, încerc să ofer ceva pe lumea asta, pentru că suntem mulți care suntem cumva privilegiați. Putem să facem sport, putem să avem hobby-uri, să ne luăm timp pentru hobby-urile astea. Și mulți, mulți din Iași, din oraș, suntem privilegiați. Și atunci cumva am și simțit că chiar dacă mai pierd o oră de somn, chiar dacă e stresant, e greu, în loc să stau la ceva, am cumva un fel de datorie să încerc să ofer și eu ceva înapoi și atunci am tras de mine.
Mulțumim
tuturor celor care se implică. Dacă vreți să veniți în comunitatea noastră, ne găsiți pe Facebook, Codriașilor Cunoaștem, Prețuim, Păstrăm. Și dacă nu, ne auzim în fiecare luni la Radio Iași, la Codriașilor, Trăim mai bine, cunoscând natura de lângă oraș. O zi bună tuturor, mulțumim, Vali.
La revedere.
Codri Iașilor. Descoperă natura de lângă oraș.